Jak se slaví Ramadán v Česku? Na to se zeptáme už za chvíli. Poodhalíme také náboženské pozadí pražské defenestrace, od které uplynulo 400 let. Ovlivňují několik století staré spory katolíků a evangelíků i dnes vztahy mezi církvemi? I to budeme zjišťovat. A povíme si, že papež jmenuje 14 nových kardinálů. Máme toho pro vás ale daleko víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
V Třebíči se dnes koná vzpomínková akce k uctění obětí holokaustu s připomínkou odjezdu květnových transportů v roce 1942. Třebíčské židovské město je plošně památkově chráněné statutem světového dědictví UNESCO a podle některých pramenů se zde první židé usadili už ve 13. století. Během druhé světové války bylo mnoho z nich posláno do koncentračních táborů. O jejich osudech si nyní povíme s Dášou Juráňovou z Městského kulturního střediska Třebíč. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak velká byla třebíčská židovská čtvrť před druhou světovou válkou?
Před druhou světovou válkou už v Třebíči žilo plus minus 300 osob židovského vyznání. Většina z nich vlastně po uvolnění v polovině 19. století odešla, takže kolem těch 300 osob.
Jak už jsme řekli, vy si dnes připomínáte transporty z roku 1942. Jak velkého počtu obyvatel se tehdy týkaly a jak probíhaly?
Týkaly se jak třebíckých židů, tak i židů z třebíckého okolí nebo okresu, případně dalších měst. Odjíždělo alespoň dle pramenů, které uvádějí terezínské pamětní knihy, tak to bylo 1371 osob. Odjížděli z třebíckého gymnázia, kde bylo zřízeno shromaždiště, a odsud potom ve dvou transportech 18. a 22. května byli židé deportováni do Terezína. A po pár dnech většina z nich pak hned dál do vyhlazovacích táborů.
Ví se, kolik obyvatel třebíčského židovského města válku přežilo?
Zase podle údajů v terezínské pamětní knize je to 61 lidí z těch dvou transportů z Třebíče, je to kolem do 20 osob.
Jak konkrétně dnes budete na oběti holokaustu v Třebíči vzpomínat?
Každoročně připravujeme takové vzpomínkové setkání právě, abychom vzpomněli a nezapomněli na tyto transporty, hlavně na ty lidi, kteří s nimi odjížděli. Ve 3 hodiny bude taková procházka s modlitbou, protože součástí této akce bude i, bo jsme nechali vyrobit kameny zmizelých právě za oběti nacistické perzekuce, takže s panem rabínem Klimentem se u každého toho kamenu, jedná se o 7 kamenů, zastaví návštěvníci nebo účastníci akce a proběhne krátká modlitba. A potom ve 4 hodiny už bude probíhat samotné vzpomínkové setkání v synagoze, kde bude prvně projevy a potom bude mít vystoupení. Tím vlastně celá se skončí.
Vy jste zmínila, že těch kamenů bude 7. Koho konkrétně budou připomínat?
Mezi nimi je třeba kantor a učitel židovského náboženství David Wittmann, Harry Glasner, paní Felixová a další.
To byla Dáša Juráňová z Městského kulturního střediska Třebíč. Děkuju a naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Papež František se koncem dubna sešel se skupinou obětí sexuálního zneužívání v Chile. Jednou z nich je i Juan Carlos Cruz, který je homosexuál. Bůh tě tak stvořil a miluje tě, řekla hlava katolické církve podle Cruze. Zatímco LGBT komunita papežův přístup vítá, Vatikán mlčí a někteří katoličtí komentátoři uvádějí, že takové pojetí homosexuality je mylné. Adam Šindelář o komentář poprosil evangelického teologa Ondreje Prostředníka.
Ja si viem predstaviť, že pápež niečo také povedal, ale na druhej strane tiež rešpektujem to, že to je čosi, čo odznelo v nejakom súkromnom rozhovore a preto samozrejme kdokoľvek to môže spochybňovať, či to naozaj takto odznelo. Ale pokiaľ ide o tú vec samú, tak ja s tým súhlasím a napokon podobnú formuláciu som povedal aj vo svojom prejave na duhovom prejade v Bratislave minulý rok, keď som povedal, že ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou vnímam ako ľudí, ktorí sú takto bohatí Bohom stvorení. A to je pre mňa vlastne kľúčové východisko, prečo by cirkev a teológia mala zmeniť svoj postoj k ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou a nemala by ich nejakým spôsobom vylučovať zo svojej komunity a mala by vlastne súhlasiť aj s ich vernými partnerskými vzťahmi, mala by vlastne pristúpiť na to, že je to spolužitie, ktoré si zaslúži uznanie a ktoré je teda prípadne možné aj požehnať.
Vy jste za to své vystoupení, za ten svůj postoj schytal v církvi nejen kritiku, ale i osobní obstrukce, které vám byly dány do cesty. Můžete popsat, co se dělo?
Ano, velmi krátko po mojom vystoupení na pochodě Duhový prav v Bratislave zbor biskupov evangelické církvy rozhodol o tom, že mi odoberá kanonickou misiu. Tento nástroj kanonické misie je vlastne civilne povedané povolenie vyučovať teológiu na univerzite, hoci ide o verejnú vysokú školu. Ja som pôsobil na Evangelickej bohosloveckej fakulte, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského, teda verejnej vysokej školy. Napriek tomu slovenské zákonodárstvo umožňuje takýto zásah cirkvi do personálnej politiky univerzity.
Co vás motivovalo vůbec účastnit se toho duhového průvodu, vlastně proč se zastat té LGBT komunity?
Je to pre mňa otázka základného pozitívneho postoja ku ľuďom ako takým, ku ich základnej ľudskej dôstojnosti a vnímam v slovenskej spoločnosti, že práve pokiaľ ide o ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou, to nastavenie spoločnosti nie je priateľské, nie je také, ako by malo byť. Najmä v kruhoch cirkvi na Slovensku cítim, že existuje niečo také ako homofóbia medzi kresťanmi a preto som považoval za potrebné na tomto fóre jasne povedať, že akékoľvek negatívne postoje voči ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou nie sú kresťanskými postojmi.
Proč myslíte, že sa tyhle postoje ale medzi kresťany objavujú v tak veľké míře?
Myslím si, že je to akýsi pozostatok rituálneho chápania kresťanstva. Som presvedčený, že je to chápanie, ktoré už by malo byť prekonané. Je vlastne prekonané samotným Kristom v jeho vyjadreniami o vzťahu ku rituálnemu chápaniu náboženského kultu, keď povedal, že obete skončili a že jednoducho to, čo je pre nás podstatné, to, čo je zmyslom našej bohoslužby, o čom napokon hovorí aj apoštol Pavel, je skutočná služba ľuďom, vzájomná služba medzi ľuďmi. Napriek tomu ale samozrejme v tom náboženskom chápaní v celých dejinách kresťanstva stále znova objavuje toto chápanie a otázka homosexuality sa premieta vlastne do tých postojov kresťanstva práve na základe tohoto rituálneho chápania náboženstva.
Komentuje evangelický teolog Ondrej Prostredník.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Papež František jmenuje v červnu 14 nových kardinálů. Žádný český duchovní v seznamu vydaném Vatikánem ale není. Mezi budoucími kardinály bude například papežův almužník, arcibiskup Konrád Krajevsky, který proslul péčí o bezdomovce, chudé a sociálně vyloučené. Červený kardinálský klobouk čeká rovněž na preláty z Japonska, Pákistánu, Madagaskaru, Iráku, Bolívie nebo Peru. Kardinálem se stane i španělský biskup Luis Ladaria Ferrer, který stojí v čele Kongregace pro nauku víry. Kardinálové jsou považováni za nejbližší poradce papeže a jsou to právě oni, kdo vybírá hlavu církve. Australský soud v úterý rozhodl, že se katolický arcibiskup Philip Wilson provinil zatajením sexuálního zneužití dětí. O výši trestu má soud rozhodnout v červnu. Podle agentury AP hrozí Wilsonovi 2 roky vězení. 67-letý Wilson neuznal svou vinu v případě krytí činu kněze Jamese Fletchera. Ten děti zneužíval v 70. letech, tedy v době, kdy byl Wilson pomocným knězem v Maitlandu. Jeden z předvolaných svědků uvedl, že o svém zneužití řekl ve věku 11 15 let Wilsonovi při zpovědi. Ten ho tehdy údajně obvinil, že lže, a udělil mu jako pokání po modlitce 10krát Zdrávas Maria. Wilson se po rozhodnutí o vině vzdal svých povinností arcibiskupa. Jednou z hvězd královské svatby ve Velké Británii se stal americký biskup Michael Carey. V lásce je síla, nepodceňujte ji. Ví to každý, kdo se někdy zamiloval, řekl Američan v emotivním projevu proneseném rytmickým stylem černošských kazatelů. Carey pochází z rodu otroků a chudých jižanských farmářů. Je považovaný za jednoho z nejprogresivnějších duchovních. Často mluví o potřebě větší sociální spravedlnosti, patří k obhájcům LGBT komunity a kritizuje postoj Washingtonu k imigrační politice. Carey stojí v čele církve, která je součástí širšího anglikánského společenství církví od roku 2015. Právě proto mohl pronést kázání na svatbě prince Harryho. Tato úloha totiž tradičně připadá jen anglikánským kněžím. Miliony muslimů se postí. Je totiž postní měsíc Ramadán. Ten je devátým měsícem muslimského kalendáře, který je lunární a oproti našemu solárnímu kalendáři začíná každý rok o 11 dní dříve. Proto muslimové zažívají během svého života Ramadán v různých ročních obdobích. Co půst znamená pro české muslimy, zjišťovala Jana Šustová.
Půst je jedním z pěti pilířů islámu. Postní měsíc Ramadán trvá 29 nebo 30 dní do začátku nového lunárního měsíce. Co se během něj děje, vysvětluje Kateřina Gamal-Richterová, která k islámu konvertovala před 9 lety.
Během toho Ramadánu se vlastně muslimové každý den od úsvitu, není to od východu slunce, ale už vlastně od úsvitu modlí, a to až do západu slunce. A během toho půstu takhle ve dne se nesmí samozřejmě jíst a pít vůbec ani voda, nic. Jsou zakázané intimnosti mezi manželi, konkrétně pohlavní styk, a člověk by se měl vlastně během toho půstu přibližovat Bohu.
A jak dodává Vladimír Sáňka z pražské muslimské obce, určité skupiny muslimů jsou od půstu osvobozeny.
Ten půst se nevztahuje na děti, staré lidi, nemocné, těhotné ženy, kojící a tak dále. Je celá řada výjimek z toho půstu, ale drtivá většina muslimů drží v tomto měsíci půst, protože je to náboženský předpis.
Náboženský předpis má svůj smysl.
Má spoustu dalších efektů jako na člověka, na jednotlivce i na celou komunitu. My se mnohem víc setkáváme, združujeme. Ten půst nám dává jako i duchovní zážitek. Je to měsíc takové zvýšené zbožnosti, dobročinnosti. Je doporučeno více se věnovat potřebným lidem a je to taky taková zkouška trpělivosti. Cvičíme si schopnost něco si odříct. Vyzkoušíme si, jaké to je mít pocit hladu a žízně, protože od úsvitu do západu slunce nepřijímáme tekutiny ani jídlo.
A jak se dá vydržet celý den bez tekutin?
Vydržet se to dá, pokud je samozřejmě někde velký teplo, tak je zapotřebí, aby se člověk trochu šetřil, pokud to jde. Vyhýbal se nějakým namáhavým fyzickým aktivitám, pokud to jde, ale tady u nás se nějaké žízni a hladu dá předejít tím, že člověk opravdu se dobře nají, dobře se napije večer, střídně, ale zase zároveň nebude jíst nějaká těžká jídla, spíš lehčí stravu. My třeba s manželem samozřejmě doplňujeme i během toho večera vodu a snažíme se jíst i hodně šťavnaté třeba ovoce, melouny jsou ideální na Ramadán a podobně. A to samý ráno, my vlastně zahajujeme půst za úsvitu, takže než nadejde čas toho úsvitu, tak my se ještě krátce předtím probudíme a taky napijeme se vody nebo si dáme něco malýho k jídlu.
Po západu slunce se půst přeruší.
Především po západu slunce sníme několik datlí a napijeme se vody nebo mléka. To je takové to první přerušení půstu. Datle dodají člověku nějakou energii, je tam cukr, jsou tam minerálie, je to jako dobrá věc, je to tradice. Potom je modlitba společná, modlitba po západu slunce, tedy jedna z těch pěti povinných modliteb, a potom přichází polévka, hlavní jídlo, což je většinou maso nebo nějaké běžné jídlo, které nám vaří v kuchyni.
Přerušení půstu a ramadánová večeře se v Praze slaví v pěti modlitebnách.
Je to zážitek, protože se tam sejde třeba u nás v centru 150 lidí najednou, ale možná většina muslimů přerušuje ten půst doma s rodinou.
Ramadán je devátý měsíc muslimského kalendáře.
Začátek Ramadánu je stanoven dnem, před kterým lze vidět srpek měsíce na obloze nového měsíce, jako po novu nastane období, kdy se objeví srpeček měsíce, tak pokud lze spatřit tento nový měsíc, který se, jako my říkáme, narodí, tak následující den začíná půst v Ramadánu.
Termín začátku Ramadánu byl letos spojen s určitými rozpory. Vladimír Sáňka vysvětluje, čím byly způsobeny.
Bylo to tak, že se předpokládalo podle astronomie islámských výpočtů, že Ramadán začne ve středu 16. května. Nicméně některé organizace potom se rozhodly z důvodu, že ten měsíc mohl být vidět pouze jenom na některých tichomořských ostrovech, což je tedy příliš vzdálená oblast, se kterou nemáme ani společnou noc. A tak některé organizace následovaly všechny muslimské země a situaci v Evropě, kde ten měsíc viděn být nemohl. A proto jsme začali až ten následující den s půstem, jako ten první Ramadán, ten vyhlásili až den poté.
Kateřina Gamla-Richterová pro své dvě starší děti připravila zvláštní ramadánový kalendář.
Udělala jsem jim z kartonu a z takových různých barevných lepítek kalendáře a na každý ten den toho ramadánu menší holčička, ta tam má teda jenom sladkosti, ale starší syn, kterému bude 5 let, tak už tam má i nějaké úkoly a týká se to vlastně toho našeho náboženství, aby vůbec věděl, co je ramadán, takže tam máme několik úkolů, že si přes den nebo i před spaním budeme vyprávět, budeme si říkat pohádky o ramadánu nebo o modlitbě, aby věděl třeba, proč se modlíme 5krát denně, pak tam má třeba úkol, aby si vybarvil mešitu a zase o ní si něco řekneme, takže tak, abych mu přiblížila naše náboženství a i ten měsíc, aby věděl, proč je ten ramadán takový speciální.
Ramadán končí radostným svátkem Eid al-Fitr.
Ramadán trvá 29 nebo 30 dní, zase podle toho lunárního kalendáře, kdy se zase znovu objeví na obloze nový srpek měsíce ponovu. Takže to už začíná další lunární měsíc a přichází takzvaný svátek přerušení půstu, což je jeden ze dvou svátků, které muslimové slaví v tom kalendářním roce. Je sváteční bohoslužba v nějakém velkém sále, kde se sejdeme všichni a lidé se slavnostně obléknou, dávají dárky například dětem, scházejí se potom společně a prostě slaví svátek.
Kdo by se chtěl zúčastnit ramadánové večeře v modlitebně v centru Prahy, může se přihlásit na Facebooku Muslimské obce v Praze. Jana Šustová, Český rozhlas Plus. Vertikála.
400 let uplynulo ve středu 23. května od pražské defenestrace. Ta byla počátkem českého stavovského povstání. Mocenské spory mezi stavy a králem se tehdy spojily se spory náboženskými. Ty se stupňovaly už od poslední třetiny 16. století a vše vyústilo ve spor o výklad Rudolfova majestátu. Historickému tématu se věnoval Adam Šindelář.
Rudolfův majestát na náboženskou svobodu byl vydán roku 1609 pro Čechy a pro Slezsko. Stejná práva přiznával jak katolíkům, tak evangelíkům v Českém království. Jak vysvětluje historik Univerzity Karlovy Jan Zdichinec, dokument byl poměrně pokrokový.
Poněvadž ten majestát aspoň teoreticky připouštěl možnost zvolit si konfesi i poddaným, což třeba v Německu nebylo, protože v Německu, jak známo, platil princip čí země toho náboženství.
Nicméně text dokumentu nebyl úplně jasný.
Hlavně šlo o to, jak bude vykládáno právo evangelíků stavět vlastní kostely na církevních panstvích a vedlo to k tomu známému zboření kostela v Hrobu a zavření kostela v Bromově evangelického katolickými vrchnostmi, což potom vnímali české stavy jako porušení majestátu, čili důležitého zemského zákona v náboženských věcech a vlastně tím argumentovali tu defenestraci.
A jak dodává Jan Zdichinec, náboženské napětí bylo přítomné i bez tohoto sporu, a to nejen v českých zemích, ale v celé Evropě. A jaký byl u nás v době před stavovským povstáním počet katolíků a evangelíků?
To, co se uvádí v literatuře, tak to sahá od 1/10 katolíků až po 1/3 katolíků. Samozřejmě, že katoličtí autoři píší jinak než protestančtí. Katoličtí budou asi posilovat tu pozici katolického elementu, evangeličtí zase evangelického. My musíme vycházet z toho, že jsme v předstatistickém období, takže my se nemůžeme opřít o žádné sčítání lidu, kde by lidé uváděli svoji konfesi. Koneckonců i v dnešní době jsou asi s těmi údaji trochu problémy, protože ne každý přizná svoji konfesi, nebo ne každý, když přizná, že je katolík, tak chodí pravidelně do kostela, takže to jsou všechno elementy, které tady hrají roli, ale je potřeba k tomu taky říct ještě jenom, abych to víc ještě rozostřil tu svoji odpověď, že my ani nemůžeme přesně říct, kolik lidí v té době v Čechách žilo.
Poměr katolíků a evangelíků se zásadně proměnil právě po potlačení stavovského povstání.
V podstatě hned po bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620 Ferdinand II. Demonstrativně rozstřihl ten majestát na náboženské svobody, čímž tedy zrušil ty náboženské svobody přiznávané evangelíkům. A pak začíná pozvolný, ale jednoznačný proces eliminování těch odlišných náboženských skupin. Nejdříve byly vypovězeni kněží jednoty bratrské, potom bratří, ti byli nejradikálnější, potom luteráni, potom utrakvisté. Zasahovalo to nejdříve měšťany, v roce 1627 potom šlechtu taky.
Roku 1627 a 28 bylo v Čechách a posléze na Moravě vyhlášeno katolické náboženství jako jediné povolené. Rekatolizace se prosazovala poměrně tvrdě. Nekatolíci mohli volit mezi exilem a konverzí.
Tady hraje velkou roli ten tlak sociální, ekonomický, politický, který byl ve 20. letech 17. století vyvíjen a potom později. Zajímavé ale je, že když se třeba podíváme i na představitele téhleté univerzity, Karlovy univerzity, která byla vlastně takovou hlásnou troubou toho stavovského povstání i nekatolíků, tak většina těch mistrů poměrně rychle přestoupila na katolictví nebo se omlouvali za svoje postoje, takže řada lidí asi přestoupila ze strachu, z vypočítavosti. Zdá se, že ty konverze byly poměrně časté a třeba větší odpor v Praze nezaznamenáváme. Ale na druhou stranu těch exulantů, kteří odešli pro víru, bylo docela dost.
Popisuje historik Jan Zdichinec. Ovlivňují 400 let staré spory katolíků a evangelíků i dnes vztahy mezi církvemi? Na to jsem se zeptal sekretáře Ekumenické rady církví Petra Jana Vinše.
Je asi třeba pozitivně říct, že dnes mají církve k sobě mnohem blíž, než tomu bylo před 400 lety. Jak v té době kolem stavovského povstání bylo prakticky nemožné, aby se zastánci jedné a druhé strany mezi sebou dohodli, tak dnes jsme v tomhletom ohledu v rámci ekumenického dialogu mnohem dál.
To ovšem neznamená, že by některé palčivé otázky z minulosti nebyly alespoň v některých kruzích citlivé.
Takových případů najdeme z relativně nedávné doby několik. Jedním takovým může být například Sarkandrova kanonizace, dalším takovým příkladem může být Mariánský sloup, a pochopitelně s těmi nadcházejícími výročími, ať už to bude Bílá hora nebo Staroměstská poprava, se zřejmě nejenom v církvích, ale i v té širší společnosti tyto otázky znovu otevřou.
Biskupská konference a Ekumenická rada církví proto nedávno ustanovila komisi pro zkoumání církevních dějin 17. století.
Snaží se ty historické otázky, které nemají jenom ten historický význam, ale žily i nějakým druhým životem, třeba v rámci nějaké romantické nebo nacionalistické interpretace 19. a 20. století, tak tyto otázky se snaží nahlédnout trochu novým pohledem a připravit půdu pro nějaké možné církevní smíření.
Říká Petr Jan Vinč a dodává, že společný hlas církví by mohl pozitivně zarezonovat i v širší společnosti. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
To byly aktuality dnešní Vertikály. Ještě pro vás mám ale pozvánku na debatní část pořadu. Tématem bude takzvaná Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách. Čeští a moravští biskupové věnovali tomuto dokumentu dokonce velmi kritický pastýřský list a varují před jeho ratifikací, která se očekává v polovině roku. Hostem debaty bude Nina Nováková, bývalá poslankyně za TOP 09 a senátor za ČSSD Jiří Dienstbier, který je také bývalým ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti. Debatu Vertikály moderuje Eva Hůlková. Teď už jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Mezi ženami a muži nebude rovnost, dokud ženy budou zažívat násilí založené na rozdílnosti pohlaví, tedy násilí genderově podmíněné. Je to jedna ze základních myšlenek mezinárodní dohody známé jako Istanbulská úmluva. Zabývá se násilím na ženách a domácím násilím obecně, jeho prevencí a potíráním. A také ovšem je to první mezinárodní smlouva, která obsahuje definici pohlaví, ale čeští a moravští biskupové zvedají ve svém pastýřském listu varovný hlas. Jsou přesvědčeni, že Istanbulská úmluva vztahy mezi muži a ženami narušuje a poškozuje a staví tato obě pohlaví do zásadní opozice. Na jakých ideálech budují biskupové svoje argumenty a na jakých stojí tato úmluva? Téma evokuje mnoho otázek, snad alespoň některé probereme v dnešní debatě Vertikály. Za katolické biskupy v této věci mluví Nina Nováková, bývalá poslankyně za TOP 09 a o přijetí Istanbulské úmluvy se dlouhodobě aktivně zasazoval Jiří Dienstbier, bývalý ministr za lidská práva a rovné příležitosti, nyní senátor za ČSSD. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Paní Nováková, pane Dienstbiere, moc vám děkuji, že jste si udělali čas. Vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme pro pořádek, že Istanbulská úmluva, plné znění jejího názvu, je Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Přijata byla 2011. Po připojení podpisu prvních 10 zemí vstoupila v platnost 2014. Česká republika připojila svůj podpis jako 41. země, když tak mě opravte, 2016. To se docela táhne, toto téma. Proč? Pane Dienstbiere, vy jste velký propagátor myšlenek, které úmluva obsahuje. Proč je to tak vleklé?
Myslíte, táhne se přistoupení
její
České republiky? Nebo
to zrození?
Tak v nějakém období nebyla vůle České republiky přistoupit a byla až za minulé vlády a ministerstvo spravedlnosti, které garantem si vyžádalo nějaké lhůty, tak aby mohlo přizpůsobit českou legislativu této úmluvě. Ale popravdě řečeno, ta nezbytná právní úprava byla v zásadě okrajová, protože my naprostou většinu těch věcí, které jsou zahrnuty v úmluvě, splňujeme
v
našem právním řádu.
Máme dobré jako zákony v tomto smyslu.
Zákony si myslím, že v zásadě ano, byť, jak jsem zmínil, dílčí změny tam bylo potřeba provést a proto tedy nějaké lhuty na podpis a následně ratifikaci úmluvy byly potřeba. Jedna věc je samozřejmě legislativa, druhá věc je praxe.
Ale hovoří se o průlomovosti z právního hlediska. Jako v čem je ta průlomovost?
Já samozřejmě otázku násilí považuji za otázku lidských práv stejně, jako z tohoto východiska vychází sama úmluva, protože jsou tady nějaké základní lidskoprávní principy, jako je rovnost, nediskriminace, lidská důstojnost a těžko můžeme mluvit o tom, že pokud bychom tolerovali násilí na ženách nebo obecně násilí, se to dá samozřejmě i rozšířit, takže bychom tyto lidskoprávní principy naplňovali. Takže předpokladem doopravdy rovnosti je i nenásilí ve vzájemných vztazích.
Tam musí být velmi jemné tedy niance mezi stávající legislativou a tím, že to bude zahrnuto do toho komplexu lidských práv, ale prosím,
čili
dejme.
Když se ptáte na přelomovost, ano. Tak symbolicky nepochybně ano, ale jak jsem říkal, my samozřejmě v naší legislativě většinu těch požadavků úmluvy dávno plníme, takže já tam zase takovou převratnost nevidím v té legislativní rovině, ale symbolicky v tom přihlášení k těmto principům i na mezinárodní úrovni, vzhledem k tomu, že jsme vlastně jedna z posledních evropských zemí, která k této úmluvě přistupuje.
Že stávající zákony postačují na řešení této problematiky, to tvrdí i biskupové ve svém pastýřském listu, který byl čten někdy v polovině května, že ano, vy v této záležitosti docela složité, řekla bych, mluvíte za biskupy, paní Nováková, tak jako co je jejich hlavní výhrada? Připomeňme.
Jak tady správně řekl pan senátor Dienstbier, v podstatě legislativní rámec nám už dnes umožňuje, abychom žádné násilí na ženách netolerovali. Biskupové, a nejen biskupové, ale lidé, řekněme věřící, ale myslím si, že všichni příslušníci evropské kultury, nechtějí tolerovat žádné násilí, a to ne z důvodu toho, že je někdo žena nebo muž, ale protože my musíme ctít lidskou důstojnost. A vracím se k tomu, jestliže to nepotřebujeme legislativně, potom si říkáme, co nám to přinese pozitivního, a my tam vidíme řadu věcí negativních. Ta první je, že to považujeme za určitý útok na evropskou kulturu, která za staletí prošla a docela i klopítavě došla ke stavu, kdy jednak uznáváme rovnost všech lidí a důstojnost všech lidí. Zejména třeba křesťanství podporovalo společenské vnímání ženy jako určité výsostné postavení pro nás, když se podíváme třeba v etiketě, je žena pro nás bytostí, která je společensky vlastně nadřazená, je určitým způsobem šetřena, primárně chráněna, ženy a děti chráníme vlastně především. Čili z tohoto pohledu je v evropské kultuře to naprosto ukotveno. A to, co vnímáme jako velmi negativní, to je už v preambuli deklarované určité nepřátelství nebo antagonismus mezi mužem a ženou. Když si přečtete pozorně preambuli, tak tam se skutečně hovoří o tom, že historicky strukturálně ukotvené vlastně mocenský boj mužů vůči ženám. No to v 21. století naprosto společnost vůbec nevnímá něco takového. Čili to už jsme zatím. My skutečně nemůžeme se vrátit do situace, že budeme považovat muže muže a ženy za nějaké antagonistické síly. Trošku to evokuje takový ten třídní boj, že si všechno zjednodušíme, že prostě za všechno mohou muži, tady třeba pan senátor, když teď cokoliv mi řekne, tak to bude trošku jako genderově podmíněné násilí. To říkám teda odlehčeně.
To je doopravdy hodně nesmyslná
interpretace. Necháme domluvit paní Novákovou.
Za další, co je velmi pro nás varující, je, mluví se tam o tom, že se mají vyvrátit kulturní stereotypy, které jsou genderově podmíněné, ale co to jsou genderově podmíněné kulturní stereotypy? Například to, že mi pan senátor dá přednost ve dveřích?
Počkejte, probereme postupně ty výhrady, aby pan senátor si nám tady neukroutil hlavu. Tak prosím.
To samozřejmě je
na
hodně,
evropskou kulturu,
hodně karikovaná argument. Interpretace té úmluvy. Ta úmluva samozřejmě v preambuli nemluví o žádném násilí. Říká, že prostě jsou určité tradiční přístupy, které mohou v některých případech ženy ve společnosti handicapovat. Já můžu uvést opačný extrém. Já jsem na uzavřeném jednání vlády slyšel od jednoho z ministrů, my u nás se řídíme principem kostel, postel, kuchyně. To bych mohl jako uvést jako takový extrém, mě karikovaný, opačný přístup tedy k tradičnímu...
Ale nemyslím si, že by paní Nováková byla ten typ, který
jasně,
by toto...
ale pokud budeme takhle zlehčovat a ustanovení, je prostě faktem, že určité stereotypy ve společnosti, které brání tomu, aby bylo zcela rovnoprávné postavení žen a mužů, jsou. A to se projevuje samozřejmě různým způsobem. A ta úmluva míří především tedy na prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, jak už vyplývá tedy z jejího názvu. A to, že ta situace prostě není dobrá, to je zjevné ze statistických dat.
Je pravda, že čísla jsou zdrcující, například co se týče domácího násilí, znásilnění jako přiznaných
minimálně třetina žen zažila násilí v partnerském vztahu. A je pravda, že samozřejmě domácí násilí není jenom násilí na ženách, že jsou i případy tedy opačné, ale statisticky opět zhruba 90% tohoto násilného jednání je ve vztahu k ženám, tedy že tou obětí tam ženy jsou. To znamená, je to významný společenský problém i v té civilizované Evropě, která doopravdy v tomto je na tom daleko lépe než některé jiné části světa, ale přesto to pořád je zcela závažná věc. A jestliže tady každá třetí žena zažívá násilí, tak doopravdy je to zásadní zásah do jejich základních práv, do toho principu lidské důstojnosti, rovnosti, nediskriminace.
Slyšte, a tak dále. Každá třetí žena, to je jako, já myslela, že čtvrtá, no, ale i tak je to špatné.
To v zásadě,
jsou ty výzkumy, jako jsou jestli, opravdu relevantní, že si za nimi stojíte.
Ano, já zatím si stojím, to jsou celoevropské průzkumy, ale v zásadě ono z hlediska principu je to jedno, jestli je to každá třetí nebo každá čtvrtá.
Ano. A řekněte mi, jak jste říkal, že to je karikující pohled, co tady předkládá paní Nováková. Proč by biskupové asi měli motivaci toto karikovat?
Protože samozřejmě biskupové hájí určitou tradiční křesťanskou podobu rodiny, kde to, jak já jsem říkal, ten podle mě nekultivovaný výraz toho principu vnímání tradiční role ženy. Já si myslím, že když se budeme bavit šířeji nejenom o násilí, tak samozřejmě je to o dalších podmínkách. Je to samozřejmě o vytváření míst třeba v předškolních zařízeních, tak aby muži i ženy mohli rovnocenně pokračovat třeba ve své profesní kariéře. Součástí toho stereotypního principu je, že žena třeba automaticky má být s dětmi doma, zatímco muž má živit rodinu. A to je samozřejmě otázka individuální volby. Pokud to některé rodině těm lidem tak vyhovuje, tak ať tak žijí, ale stejně tak by měly být prostě vytvořeny podmínky pro to, aby ženy měly stejnou šanci třeba nejenom nebýt oběťmi násilí, ale uplatnit se třeba v profesním životě a také třeba v politice a ve všech oblastech.
Potom ovšem takzvaná Istanbulská úmluva, to není její primární cíl. Ano, přece hned v začátku je, že to je o prevenci a boji proti násilí. A jestliže konstatujeme tato otřesná čísla, tak my už se teď hlásíme třeba k úmluvě o zákazu všech forem diskriminace žen. Totiž hlásit se k úmluvě a přitom ve společnosti v praxi nemít lásku, nemít vzájemně k sobě úctu, rodinu rozkládat tak, abych útočil na bezvýhradnost rodinných vztahů. To je ta příčina. Já se ptám na příčinu toho násilí. A jestliže dneska ve školách většinu chlapců a mladých mužů, dnes už dospělých mužů, vychovávají učitelky z 90% a z velké části jsou i vychovávány třeba jenom maminkou nebo maminkou a babičkou a tak dále. Čili ta příčina toho násilí je trošku někde jinde. To musíme hledat. To, co je
se nevylučuje s existencí té istanbulské úmluvy.
Vylučuje se tam jedna věc. Pan senátor řekl, že já karikuji tu preambuli. Tam skutečně je, že historický boj o nadvládu mužů nad ženami má strukturální povahu a násilí je jedním z prostředků. No to je, jak když se vracíme do středověku.
To tam je, můžeme si to najít.
To tam je. Jestliže budeme dál pokračovat v tom, že se podíváme na definice pojmů, a to je jedna ze základních věcí, která českým biskupům vadí.
Definice vymezení pohlaví máte hlavně na mysli.
Vy jste říkala, že tam je vymezeno pohlaví, pohlaví tam vůbec není definováno. Je tam definováno pouze genderově podmíněné násilí a je tam definován gender. Ale není tam definována genderová identita, což je nově zaváděný pojem. A to je věc, o které my se domníváme, když to pozorně čteme, že se vlastně pod pláštíkem dobré věci, kterou bychom ovšem mohli ošetřit jinak a kterou máme legislativně ošetřenu, pod pláštíkem dobré věci se tam vlastně vloudí něco, o čem se teď mluví, a to je gender ideologie. A to je ideologie, která skutečně vlastně rozkládá lidskou bytost, která má být biopsychosociální jednotkou a ji rozkládá na oddělil si pohlaví, oddělil si biologické pohlaví, oddělil si svůj takzvaný gender. Co to je genderová identita? Proč tam tyhle ty věci nejsou definovány? Já znovu opakuji, tam je definováno jenom pojem gender. Ten jako pedagog vím, my ho učíme ve školách, jsou to sociokulturní projevy, které daná společnost považuje za přiměřené pro muže a ženy. Dobře, s tím nic. Ale co to je genderová identita? Jsou to dvě genderové identity nebo 112, jak o tom mluví gender fluid support? A co dnes koluje? S čím se setkává dnešní mládež? Já bych skoro i byla ráda, kdyby tam bylo definováno pohlaví, protože je to skutečně vázáno na biologické, nebo máme dvě pohlaví, nebo barvy, duhy, to všechno tam není.
Ale obáváte se, že je to tam skryto, přesně, zcela
jsem si jistá.
Pane Dinsbury, je otázka, pravda, promiňte.
To je otázka teda vaší interpretace.
Některé ty výhrady odpůrců znějí až téměř orwellovsky. Musím říct, jako že člověk opravdu ho jímá děs, tudíž...
Nad čím konkrétně? Že?
No třeba nad tím, že ta úmluva dává nepřiměřenou pravomoc různým neziskovkám a uskupením, které mohou přijít, odebrat vám dítě, dát je do pěstounské péče, děti pak páchají sebevraždy.
Ale najděte v té úmluvě nic takového tam v této
není. To je
naprostý nesmysl, který šíří. Já nevím, kde se to vzalo, protože v té smlouvě samozřejmě vůbec nic takového nenajdete. A ten jako boj mezi muži a ženami, ten v té preambuli není, tam se poukazuje právě na ty stereotypy, které vlastně předjímají postavení žen a mužů ve společnosti. A pravděpodobně jsme zatíženi jako společnost určitým stereotypním jednáním. To prostě z těch statistik jasně vyplývá, protože jinak, kdyby to tak nebylo, tak by pravděpodobně nebyl takový rozsah toho problému. Jestliže doopravdy zhruba každá třetí žena čelí ve svém životě nějaké formě násilí v partnerských vztazích, tak to vyplývá z nějakého pojímání rolí muže a ženy ve společnosti. A ty stereotypy samozřejmě se uplatňují i jinde, než jenom v té oblasti násilí.
Tak jistě, v partnerských profesních oblastech. A tak paní Nováková hodně se vytýká katolické církvi, že teď se tedy toho tématu chytila, ale co tedy jako dělá, nebo jak komentuje násilí na ženách během času, ano, že vlastně nic moc, že kněží nevědí, jak se k tomu stavět a tak dále.
Pro každého člověka, který o sobě říká, že je křesťan, a já znovu říkám, to je i pro člověka, který se hlásí k evropské kultuře, tak je násilí nepřijatelné. A já na to nepotřebuji, nebo další ani katoličtí biskupové, k tomu ani kněží, k tomu nepotřebují výčet, na kom je zakázáno násilí, třeba že je diskriminace na základě genderové identity. Já toto nepotřebuji. Já nesmím diskriminovat nikoho, protože je to lidská bytost. Koncept evropské kultury vychází z toho, že muž a žena jsou komplementární bytosti, které nejsou stejné, ale jsou si rovné ve své lidské důstojnosti. A kromě toho, že teď tady mám tu čest hovořit se Českou biskupskou konferenci, jsem také pedagog a jsem občankář takzvaně, učím etickou výchovu. Já bych si přála, aby v rámcově vzdělávacích programech byla umožněna intenzivnější výchova k vztahům a i rodinná výchova. A jak my teď, jak my učitelé, budeme učit vést děti k tomu, že existuje nějaká ideální rodina, že v té rodině, my dosud máme v rámcově vzdělávacích programech, že v rodině si lidé plní své role. Jak si to oni rozdělí mezi sebou, je něco jiného. Ale toto je vlastně ve svém důsledku útok i na rodinu, zcela určitě na rodinnou výchovu ve školách a zcela určitě je to útok také na přírodní vědy. Protože já se musím to tady připomenout, je to možná nepříjemné, ale my se za chviličku budeme bavit a budou jednat politikové o možnosti adopci homosexuálních párů. Homosexuální páry říkají, my můžeme vychovávat děti, protože být homosexuál nebo heterosexuál je vrozené. A my nevychováme z dětí homosexuály, když je budeme vychovávat.
To je pravda, zatímco, to je
ano, zatímco příručky, které vycházejí už třeba genderově citlivá příručka pro výchovné poradenství, to znamená, to už je něco, co se jaksi dostává do škol, tam se praví, že toto je koncept naprosto překonaný, že mužem a ženou se člověk nerodí, ale stává se díky výchově. Tyto dva koncepty jdou úplně proti sobě. A do toho v biologii se bavíte o tom, že jsme homo sapiens sapiens, patříme mezi savce, kteří se pohlavně rozmnožují a tak dále. Ty věci prostě mají strašný dopad i na výchovu. My bychom vlastně museli přestat děti vychovávat.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou bývalá poslankyně za TOP 09 Nina Nováková, pedagožka, a senátor za ČSSD Jiří Dinsbír.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Útok na rodinu, to jsou vážně silná slova, pane Dinsbíre.
O tom doopravdy ta úmluva vůbec není a já tam nenacházím žádné ustanovení, které by bylo útokem na rodinu. Doopravdy cílem je tedy prevence a potírání násilí. Ta úmluva požaduje po státech, které k ní přistoupily, aby zajistili jednak tedy prevenci a pak tedy i pomoc třeba obětem. To znamená, že by měly být nějaké azylové domy, útulky pro oběti násilí, že by měla být zajištěna lékařská, psychologická a právní pomoc například.
To je do této doby v nedostačující míře, myslíte?
No zjevně to je v nedostačující míře. Netvrdím, že to není. To je to, co jsem říkal, že právně vlastně my nepotřebujeme nějaké zásadní změny, ale že legislativa a praxe samozřejmě jsou trošku něco jiného. A to, co si myslím, že vadí některým na této úmluvě, je například právě ta oblast prevence, kdy státy se zavazují, že budou podporovat instituce, které v této oblasti něco dělají, včetně neziskového sektoru. Tady to skoro vypadá, že by teda konference katolických biskupů chtěla mít právě monopol na interpretaci nebo ovlivňování této oblasti a že někomu vadí, že by například neziskový sektor měl být v této oblasti taky zapojený. To znamená organizace, které se rovností žen a mužů, včetně samozřejmě otázky násilí na ženách, zabývají. Včetně samozřejmě vzdělávání, kam by ta prevence také měla směřovat, protože pokud tedy nebudeme adresovat ty příčiny v té preventivní oblasti, včetně vzdělávání a včetně působení i různých třeba neziskových organizací, tak se ta situace prostě nezlepší. A to je to, co si myslím, že dráždí, protože doopravdy to není tolik v té legislativní oblasti, ale v tom, že někdo, v tomto případě tedy katoličtí biskupové, mají pocit, že někdo jiný bude interpretovat tedy postavení žen a mužů ve společnosti jinak, než jak jejich teda vlastní představa.
No ale představa. Přece si nemůžete myslet, že v této sekulární zemi my by církev chtěla mít monopol na tato témata?
Mě vlastně až tak ani neuráží to, že tedy katolická církev se snaží tuto oblast nějakým způsobem interpretovat, to je jejich právo, ale zároveň já vidím i možnost ostatních se v této věci vyjadřovat a stejně tak budu rád, když bude podpořen neziskový sektor, který pomůže právě třeba i v oblasti té prevence, ale nebo samozřejmě také řada neziskových organizací třeba provozuje právě různá zařízení, která pomáhají ženám, které se staly oběťmi domácího násilí.
Tady ta smlouva by měla být ratifikována, jestli mám správné informace, tak to spadá do té kategorie, kde to musí schválit obě komory parlamentu, že ano, do poloviny tohoto roku. A budou se katoličtí biskupové jako chtít ještě o tom nějak bavit, třeba z politiky, paní Nováková?
Já věřím, že katoličtí biskupové teď splní svoji roli jako určitých, nebojím se říct, strážců pozitivních hodnot evropské civilizace. A když tady jsme slyšeli o tom, že je správné dát prostor ostatním neziskovkám, katolická církev a nejen katolická církev, všechny křesťanské církve mají mnoho v podstatě neziskových organizací, které pečují, ale oni tyhle ty organizace dělají tu konstruktivní práci, to znamená, snaží se připravovat snoubence, páry na ano. to, že ten vztah bude problematický.
Promiňte, nechci být necitlivá k vašim slovům, no. Nemáme už tolik času. Ano. Budou tedy chtít se potkávat s politiky a jednat s nimi o tom, moc času přece jenom už není?
Já velmi věřím, že svoji roli v tomto případě Česká biskupská konference a snad se připojí i další církve splní a osloví politiky s upozorněním, že s něčím, co je možná pozitivně míněno, se do Istanbulské úmluvy dostalo několik velmi nebezpečných věcí, které jsou skutečně rozkládající, vlastně sebedestruktivní pro evropskou kulturu, jsou proti zdravému rozumu i proti vlastně rozumovému poznání, vědeckému poznání světa.
Které konkrétní definice ustanovení je v rozporu tedy s vědeckým poznáním? Doopravdy si takových ustanovení ve smlouvě nejsem vědom a je to vlastně nějaká doopravdy extrémní interpretace
možná
ustanovení.
Možná si to umluvit. Můžeme třeba ty detaily nechat na nějaké další pokračování tohoto tématu. Ráda. Pane Dinsbíre, jak si myslíte, že bude ta průchodnost tedy u nás v parlamentu? Jakou tomu dáváte šanci?
Mě tedy do nedávna vůbec nenapadlo, že by s tím měl být nějaký problém, protože mně to přijde samozřejmost, že nejenom v té legislativní oblasti, ale i v praktických opatřeních budeme dělat vše proti násilí na ženách, včetně domácího násilí. Takže vlastně já tomu úplně nerozumím. Já jsem to doopravdy nepochopil, ten odpor proti této úmluvě.
Pokud ale tam doopravdy musí nejsou projít ty unblock, ne? Tam se není prostor pro nějaké úpravy či ano?
Ne, není, tam není prostor pro úpravy. Tam musí dát obě komory parlamentu souhlas.
A jak to vidíte?
K tomu, jak to vláda předložila. Já samozřejmě doufám, že to v obou komorách parlamentu projde a že se připojíme k civilizovaným evropským zemím a tedy budeme dělat vše pro prevenci a potírání násilí na ženách.
Ta úmluva bude vlastně takovou právní normou, která pokud projde, tak bude nadřazena té naší domácí legislativě. Je to tak?
Samozřejmě, že mezinárodní smlouvy, k kterým Česká republika přistoupí, tak mají přednost před našimi běžnými zákony, před našimi právními předpisy s výjimkou ústavních tedy, ale já myslím, že tam v zásadě totiž není rozpor, jak už jsem zmiňoval, mezi tou úmluvou a našimi právními předpisy. Tam nemůže k žádnému rozporu podle mě dojít.
Zcela určitě tam k rozporu dojde a to bude v rámci implementace. Protože v rámci té implementace skutečně bude vlastně destruovaná rodinná výchova, bude problém s tím vůbec děti vychovávat, protože je nebudete ve školách vychovávat jako psychosociální jednotku, jako osobnost. Jsou tam pojmy, které nejsou vysvětleny a které tudíž si může Mezinárodní komise monitorovací GREVIO a naše Národní komise vysvětlovat jakkoliv může vysvětlovat, že máme vymítit ty a ty kulturní stereotypy. Na kulturních stereotypech stojí koheze a soudržnost společnosti. A my se domníváme, že většina těch, to, co vy nazýváte stereotypů, je právě to, co skutečně společnost drží pohromadě. Takže při implementaci bojovat už bude trošku pozdě. Proto upozorňujeme na to, že pakliže obsahuje ty a ty věci Istanbulská úmluva a my víme, že to vyškrtnout nemůžeme, pak bychom ji neměli přijmout, protože ji nepotřebujeme.
Ještě přece jenom, pane Dinsbíre, ten monitoring, jak to potom bude kontrolováno? pokud to tedy projde u nás.
Tak ten monitoring, to je v podstatě běžná záležitost, to vlastně všechny významnější lidskoprávní mezinárodní smlouvy mívají nějaké monitorovací mechanismy, protože pokud není monitoring, který není kontrola nad dodržováním, nebo
jak
efektivní.
Jak jsem pochopila, panují z toho kontrola. Obavy docela tady na domácí půdě.
No, ale to je asi jako kdyby vám vadilo, že mají občané České republiky možnost obracet se na Evropský soud pro lidská práva v momentě, kdy se domnívají, že tady domácí orgány, ať už exekutivní nebo soudní, zasáhly, nebo ve finále vždy soudní tedy, zasáhly do jejich základních práv, která jsou garantována příslušnou Evropskou úmluvou. Ten monitoring je úplně standardní mechanismus v takovýchto smlouvách.
Řekla bych, že diskuse kolem tohoto tématu bude ještě živá. Tudíž předpokládám, že opravdu se tady nescházíme naposledy. Děkuji pro tuto chvíli Nině Novákové, bývalé poslankyni za TOP 09, pedagožce a ženě, která v této věci mluví za katolické biskupy, a senátorovi za ČSSD Jiřímu Dienstbierovi, bývalému ministrovi pro lidská práva a rovné příležitosti.
Děkujeme. Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.